Veselības ministrija šodien iepazīstināja ar plānu, kā palielināt mediķiem algas. Algu pieaugums būs pakāpenisks. Tas paredzēts 7 gadiem. Veselības ministrija uzskata, ka plāns ir taisnīgs un mērķtiecīgs. Arī daudzi veselības darbinieki to atbalsta. Viena no mediķu arotbiedrībām gan apspriešanā nepiedalījās. Tā uzskatīja, ka darbs pie šī plāna ir bezjēdzīgs. Latvija ar 34 karavīriem plāno piedalīties NATO misijā Irākā. Ja vajadzēs, karavīru skaitu palielinās līdz 40. Tur viens no uzdevumiem būs pārvietošanās ārpus militārajām bāzēm. Šī ir apmācību un padomu došanas misija, tā neparedz kaujas uzdevumus. Pirmajā pusgadā nodokļus neiekasēja tik daudz, cik bija plānots. Nodokļos samaksāja par 427 miljoniem jeb 9% mazāk. Būtiski mazāk naudas ir gandrīz visās nodokļu grupās. Piemēram, mazāk maksāja pievienotās vērtības nodokli, sociālās apdrošināšanas iemaksas, arī akcīzes nodokli. Izņēmums ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. To samaksāja par 35 miljoniem eiro, jeb 4% vairāk. Tas tāpēc, ka ļoti labi veicās ar šī nodokļa iekasēšanu gada pirmajos mēnešos. Tad vēl cilvēku ienākuma līmenis palielinājās un koronavīrusa ietekmes nebija. No Rīgas domes vēlēšanu sarakstiem 10 cilvēkus izsvītroja. Tas nozīmē, ka vēlēšanās nepiedalīsies viens kandidāts no Reforma partijas, 3 no partijas Alternatīve un 6 no Jaunās saskaņas. Iemesli tam ir dažādi. Piemēram, nav izpildīta prasība būt deklarētam Rīgā vismaz 10 mēnešus. Dažiem nav dzēsta sodāmība. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 4 jaunus koronavīrusa gadījumus, veica gandrīz 1900 COVID-19 testu. Viens saslimušais iebrauca no ārvalstīm, viens inficējās no cita cilvēka Latvijā, bet vēl 2 pacienti saistīti ar saslimšanas gadījumiem Gulbenē. Kaimiņu valstī Igaunijā atklāja 5 jaunus gadījumus, savukārt Lietuvā 16. Lietuvā no sestdienas sabiedriskajā transportā un veikalos atkal sejas maskas būs obligātas. Prasību ieviesa no sestdienas, lai uzņēmēji un iedzīvotāji paspētu sagatavoties. Valdība ļoti iesaka maskas valkāt jau tagad. ASV no Vācijas izvedīs gandrīz 12 tūkstošus karavīru. Vairāk nekā pusi pārvietos atpakaļ uz ASV, bet vēl 5400 izvietos citās Eiropas valstīs. Karavīrus vedīs uz Beļģiju un Itāliju, arī uz Poliju un Baltijas valstīm, ja tāda vienošanās būs. Vācijā šobrīd ir teju 36 tūkstoši amerikāņu karavīru. Tas nozīmē, ka turpmāk tur būs par 1/3 mazāk. Un vēl par gaidāmo laiku šonakt būs mākoņains, naktī Kurzemē un valsts centrālajā daļā līs. Dienā lietus būs daudz viet, vietām līs stipri. Gaidāms arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šonakt 11-16 grādu, rīta dienā 16-20 grādu. Rīgā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 13-15 grādu, dienā 16-18. Laikatips otrais un tas ir labvēlīgs. Un noslēgumā vēl par sportu. Hokeja kluba Rīgas Dinamo treneri būs Aleksandrs Ņiževīs, Raimonds Vilkots un Raivis Miezāns. Viņi palīdzēs galvenajam trenerim Pēterim Skudram.